Ja Vader, soos dat ons elkeen voor U staan vanoggend. Here, wil ons net U loof en U lof besing. Father, thank you that you want us to worship you. You want us to praise you. You long for that intimacy with us. You long for that coming together so that hearts can connect, so that spirit can connect. And Father, where we come into that place of total surrender, that place where we give over everything into your hands, Father, that's where you meet us. That's where we connect with you, Father. En Here, ek bid dat vanoggend, soos wat ons Baras die woord gaan bedien, bid ek dat harte sal connect met die Here. Father, I come against the attack of the enemy to bring distraction in Jesus' name. That there will be no distractions in Jesus' name. But Father, that there will be a clear voice speaking into our spirits this morning. Soos wat ons in aanbidding was, en dit kom nou net by my op, wil die Here, is net iemand wat die Here net voor wil sê, everything's gonna be okay. Everything's gonna be okay. Jy is deur 'n moeilike tyd, die afgelope tyd. Dit was nie vir jou maklik nie. Maar die Here sê, everything's gonna be okay. And Father, I pray that your peace will fill that person now in Jesus' name. That he or she will know, that they will know everything is okay in you. Bid vir Ras, ek bid vir die woord wat hy gaan bedien. Bid Here dat hy hom kragtig sal gebruik om u woord oor te dra vanoggend. In die naam van Jesus.
Wat het wil ek net hiermee begin, gaan nie oor preek nie. Maar ons wêreld is regtig in rep en roer en chaos. Die wêreld is altyd in chaos. Ons moet nie onsself sê daar was goeie tye en slegte tye nie. Daar's altyd plekke in die wêreld waar dit altyd chaos is. Die feit dat ons miskien vir 'n kort tydperk in ons lewe vrede en gemak ervaar, is 'n illusie. Jesus het gesê en hierdie lewe sal jy swaar kry. Dis nie 'n miskien nie, dit is gewaarborg. Die lewe is nie maklik nie. En ek dink ook hoe ouer mens word, hoe meer word jy bewus van swaar kry. As jy mos nou jonk is, dan is jou scope van jou lewe. As jy ouer huis 'n veilige plek is, dan is dit mos okay en as die skool okay is, is dit okay. Weet, bullies en sekere dinge, wel gebeur redelike goeders met jong mense en met kinders ook. Ons is ook daardeur. Maar hoe ouer jy word, hoe meer word jy bewus van fragility, die kwesbaarheid van die mens. Die feit dat die mens regtig kwesbaar en dat samelewings kwesbaar is. En op die oomblik, ek meen, ons infrastruktuur in ons land doen nie so goed nie. Ons het baie donker oomblikke, 2 keer op 'n dag. Wat is daai Simon & Garfunkel? Ek sing so 2 keer 'n dag. Hello darkness, my old friend. En is donker, en infrastruktuur in die land, en het enorme ekonomiese impak. Vir die van julle wat nou gepak het in julle store, of vir die van julle wat julle eie skrynwerkerswinkels het, in die Kaap, fabrieke, myne, alles stop. Dit het enorme ekonomiese impak in ons land. Polities is ons onseker, daar is die heeltyd politieke twist. Dit is nie of ons die gevoel kry of die regeringsleiers eintlik belangstel in die opbou en herstel van die samelewing, maar eerder in die behoud van mag. En as ons dit dink, wil ek sê, dis nie niet nie. Mense in mag, sondige natuur in mag was nog altyd so gewees. En dan kyk ons maar net bietjie weier na ons buurstate, wat in 10 jaar, 15 jaar se tyd uit mekaar het geval het, Zimbabwe. En ons kyk bietjie noord in Afrika en ons sien die oorlog in die DRC, toe ek in die lugmag was, ek wou so graag gaan. Ek wou so graag op een van die helikopters spring en hulle het oor en oor vir my gesê, man, ons het regtig nie 'n ingenieur daar nodig. Ek sê, maar ek kan baie dinge doen. Hulle sê, nee, jy soek net dollars, dit is al wat jy gaan doen, want as jy ontplooi, kry jy 'n paar dollars. Sê ek, ja, maar ek kan nog steeds iets goed doen. Weet, jy wil, dis oral pyn en ellende. En nou met die virus wat almal in die hele wêreld, en ek is verbaas oor die ongelooflike vrees van die wêreld vir iets wat te sleg, nê? Maar daar's regtig baie erger dinge op die oomblik aan die gang. Maar mense, dit wys nie dat ons is bang en ons is fragile. Ons die kleinste ding gooi ons af. Ons het wil 'n illusie van beheer hou. En dis in so 'n konteks waar die Here ook vir Johannes op Patmos geskryf het. En daar's vier plekke en miskien wil ek dit net los as 'n geskenk vir jou om by die huis te gaan lees en dan gaan ek vir ons woord van bemoediging bring. Maar daar's ons net vier plekke in die Bybel, in Openbaring, die boek van Openbaring, waar die Heilige Gees pertinent genoem word om iets vir ons te wys. Net vier plekke en dit is die raamwerk van die hele boek op een manier. Dis verskriklik mooi. So Johannes is daar as gevolg van die vervolging in die wêreld oor Christene en spesifiek in Efese. Hy is die laaste van die apostels, hy is daar gedamp. Hulle kon hom nie doodmaak nie. Hulle sit hom as 'n politieke gevangene omdat hy 'n gevaar is. Sy boodskap is 'n gevaar vir die magsmisbruik van die Romeinse keiser wat homself God noem. Here van die Here en koning van die konings. En omdat hulle weier om hom te aanbid. En hy is op die eiland en die Here sê vir hom Johannes en die hele boek skryf mos wat die ervaring is van die kerk in Efese. Dis aardbewings, dis armoede, dis vervolging van die Jode, vervolging van die Romeine, siektes en peste. Mense is regtig in 'n moeilike spot. Die kerk doen verskriklik sleg en Johannes se roep is die hele tyd, Here, sien jy nie, as jy dan die koning van die konings is, hoekom gaan hierdie aan? Hoekom gaan hierdie aan? En dis op 'n manier die roep van die Bybel. Kyk Here, sien jy nie, hoor jy nou, en elke storie in die Bybel, elke verhaal, is 'n verhaal van, ja, die Here sien en die Here hoor, en daar's vier plekke wat die Heilige Gees vir Johannes iets wys. Die eerste ding wat hy vir Johannes wys, Johannes se roep is, waar is u, Jesus? En die eerste ding wat hy wys, in hoofstuk 1, dan wys hy vir hom, en Johannes en die Gees het my oop oë oopgemaak, en ewe skielik was ek in 'n visie, en ek het gesien wat? Jesus, wat tussen sy kerk stap. So die eerste antwoord wat die Here sê is, wat die Heilige Gees vir ons wys, in tye van onsekerheid, waar is u Here? En die Here sê, ek is by my mense. Ek is by julle. Ek sal jou nooit begewen en nooit verlaat nie. Ek is by jou. En dit wys hoe Jesus tussen die lamp staan en stap, tussen sy kerk. Hy is by ons en hy sien alles. Hoofstuk 2 en 3, hy sien alles, hy weet wat aangaan, hy is by ons. Hoofstuk 4 en 5, ons het gisteraan dit gelees, dan ewe skielik sê die Gees, en die Gees het my geroep en gewys, daar's 'n oop hemel, en ewe skielik het die Heilige Gees my gewys, wat? Dat God op die troon sit, dat hy 'n vaste, goeie Here oor alles is, dat hy in beheer is, dat hy is in beheer en hy is almagtig. En in sulke tye van chaos, dan wys die Heilige Gees ons attentief, kan jy sien dat God in beheer is en dat al hierdie dinge ten goede meewerk? Kan jy sien dat ek in beheer is? Ek is nie uit beheer uit nie, dis nie of daar iets onverwags gebeur nie, ek is in beheer. En dan wys dit meer spesifiek hoe Jesus, hoofstuk 5, 6 en 7, hoe Jesus die ene is wat die groot gebeure in die wêreld ontvou waardeur sy koninkryk kom. Dit lyk soos pyn, dit lyk soos smart, dit lyk soos chaos, maar dit is geboortepyne van Jesus se koninkryk in die wêreld. Die derde ding wat die Heilige Gees wys, hoofstuk 17, so mooi, dan ruk die Johannes bid nou so, dan sien jy die ontvou van die sewe basyne, sewe seels, sewe goeters wat so oop maak, trompette, en die al die gebeure, en dan hoofstuk 17, dan stop dit, en sê dat die Heilige Gees het ewe skielik vir Johannes gewys, wat is hierdie wêreld? Wys vir hom, and the Holy Spirit showed me Babylon the whore. Wys ons, wat is hierdie wêreld eintlik? Wat is die koninkryk van hierdie wêreld? En in tye van onsekerheid en tye van chaos, wys die Heilige Gees vir ons die kontras tussen die wêreld wat die hele tyd probeer mag hou, mag beheer, selfverwesenliking, selfsug, vir my alles ten koste van enigiets, die onderdrukking van die mense, die verwerping van alles. Wys vir ons, wat is die wêreld? Wat is die heerskappy in hierdie wêreld? En die Heilige Gees wys in tye van onsekerheid, hou dop. Kyk hoe die wêreld probeer antwoorde kry vir dinge wat hulle geen beheer oor het nie en illusies skep daaroor. En dat jy sien in tye van onsekerheid, in tye van smart, word die rykers ryker en die armes armer en onderdrukking en ongeregtigheid en wanbalans is al hoe meer. En dan hoofdstuk 19, en dis wat ek hoop om vir oggend, dat dit vir oggend die nalating is. En hoofdstuk 19, of hoofdstuk 20:21, en dan sê dit ewe skielik, so hoofdstuk 21 noem hy specifiek, and the Spirit suddenly showed me the New Jerusalem. Godse nuwe skepping, hoop, waar daar koninkryk is wat Jesus bring, waar daar geen smart nie, geen sekte nie, geen dood nie, geen armoede nie. 'N plek van vrede, shalom. Hy wys my, skep 'n hoop in ons harte, in tye van onsekerheid, skep 'n hoop in ons harte en sê, Here, hierdie wêreld sal nooit kan bied waarvoor U my geskaap het nie. 'N wêreld waar daar geen armoede, geen smarte, geen siekte en geen dood is nie. 'N plek waar U kom en ons trane afdroog vir een keer en vir altyd. Geen meer trane nie. As ek onsekerhede, is dit goed om die Bybel te lees as 'n boek van God se antwoord tot chaos, pyn, smart en onsekerheid. Hy is in beheer, hy is by ons, hy wys ons wat hierdie wêreld is, en hy gee vir ons hoop om te weet dat hierdie is nie die lewe nie. Don't bank, wat het op Kokkie so mooi gesê, skatte in die hemel. Jesus kom terug, hy kom ons haal, en hy maak vir ons alles net. 'N wêreld van vrede en shalom. Is dit vir julle bemoedigend? Is my verskriklik bemoedigend. So, ek gaan vir ons hoop maak, so dis seker dieselfde boodskap, wat net 1500 jaar vroeër geskryf is, 1600 jaar deur Moses. En ek gaan vir ons nou lees, ek gaan gou bid. Teenwoordige God, U wat Immanuel is, die Here by ons, ek dank U dat U vanoggend hier stap tussen ons op 'n baie tasbare, baie persoonlike manier. Dankie dat U tussendeur stap. Dankie dat U by ons is. Dankie dat U in beheer is van die groot kosmos, maar ook in ons lewe. Ek bid in Jesus naam vanoggend, U wat Paulus noem die God van bemoediging en die God van hoop. O God van bemoediging, o God van hoop, sal U dit in ons harte rig vanoggend en sal U vir ons wys dat ons vanoggend gewortel word in die liefde van God, in Jesus naam. Amen. So Moses lei die volk uit Egipte, en Deuteronomium hoofstuk 6. Moses lei die volk uit Egipte uit. Dit was 'n ongelooflike chaos tyd, né? Jy kan imagine. Jy kan imagine. Tye van onsekerheid, tye van chaos. Springkane, alles is chaos. Donkerte, pes, pyn, ellende, seer kry, swaar kry, en dit is toekom Openbaring so baie leun op Exodus, omdat dit dieselfde is. Kyk hoe die Here deur al hierdie pla, deur die eeue heen, sy koninkryk, sy volk verlos en sy koninkryk bou, nog altyd. En en Moses is deur die volk, deur die Rooi See, hy is by die berg Horeb, en die wet word gegee, en dan wandel hulle vir 40 jaar deur die woestyn. En in daai 40 jaar, jy kan imagine, om vir 40 jaar lang, om vir 'n hele generasie, om kinders te verwek in 'n toergroep deur die woestyn en groot te maak en skool te gee. Oppak, daar is geen sens van langtermyn verblyf nie. Jy toer en jy toer. Woestyn is koud in die nag, warm in die dag. Dis onseker. Jy daar is niks om jou te beskerm nie. Daar moet altyd mense rondom jou waak. Daar moet altyd mense op wag staan, want jy is vulnerable. Jy het nie mure of iets om toe te sluit nie. Jy het net 'n stukkie seil, 'n stukkie tent. Is al wat jy het. 'N kudde wat jy moet oppas. Hulle is in chaos. Daar is wilde diere, daar's alles. So alles is 'n gevoel van onsekerheid. En op 'n manier dink ek is dit 'n groot metafoor vir ons lewe, né? Van ons bevryding tot Jesus terugkom om sy koninkryk te bou. Ons lewe in 'n wêreld wat enige gevoel van onsekerheid is 'n illusie vir 'n tydlik. Dit is lekker. Ons sluit jou deure, ons sit elektriese heininge op en jy twee Dobermans en 'n half geweer of twee. En tog help dit nie. Dit gee gevoel van veiligheid, relatiewe veiligheid, meer as sonder dit, maar tog het jy nie reg beheer of veiligheid nie. So, dis die gevoel van hierdie volk wat deur woestyn gaan. En is nie net dit nie. Dis ook die feit dat hulle nie net lewe met die wêreld, die natuur en die ander mense se sonde nie, maar my eie sonde. Hy is bewus van 'n heilige God wat my gered het, wat vir my 'n heilige wet gegee het, en ek lewe met die wete dat ek wil so graag die Here dien, ek kan nie. Ek weet God is heilig, ek weet God is groot, ek het mos nou gesien hoe hy oordeel oor Egypte het, en ek kom achter dat die Egiptenare was bad, maar ek is dieselfde. Ek is dieselfde. Ek het dieselfde selfsug, ek het dieselfde jaloesie, ek het dieselfde luste in my. Ek het dieselfde onvermoë om die regte ding te doen. Konstant. So elke liewe dag moet Israel volgens die wet van God 'n sondoffer bring. Met die oggend is daar 'n sondoffer in die oggend en 'n sondeoffer in die aande. Waar die volk kom as 'n geheel voor die Here te kom staan, of verteenwoordigers van die volk, en staan voor die Here en jy bring jou lammetjie, jou bokkie of jou duifie wat jy kan bekostig en jy bring dit na die Here toe. Want jy weet, Here, jy is 'n heilige God en jy het vir my wet gegee wat so eenvoudig is en so sin maak. Dit is so 'n goeie wet. Net 10 eenvoudige beginsels om te lewe by. Dit maak sin. Ek kan nie. Ek kan nie. En ek kom staan hier voor die Here en jy weet dat ek is 'n sondaar. En is hierdie rede wat die Here die Aaron se seëning gegee het. Omdat hy weet dat met die wêreld daar buite, met die onsekerheid van hierdie wêreld, met die swaar kry en met my eie onvermoë om reg te doen, het ons 'n behoefte aan bemoediging. Daar is 'n behoefte om bemoediging te kry. En ek wil met mense praat vanoggend, en miskien sê ek hierdie sommer reguit voor die tyd, wat so bewus is van onvermoë van dinge wat nie reg is nie, in self of buite. En hierdie is die boodskap van Jesus vandag aan jou. Want dis wat hy elke liewe dag gesê het. Elke liewe dag moes die volk voor die Here verskyn en hierdie moes ten minste een keer 'n dag deur die priesters gegee word tot die volk. So hoor hierdie van die Here af vandag. Dit noem hom sukses vers 22 tot 27. Baie eenvoudige skrif. Ag, Numeri hoofstuk 6. Ek het Deuteronomium sien julle. Goeie begrip het 'n halwe woord nodig. My vriend het altyd gesê 'n goeie gryper het 'n halwe brood nodig. Is ook waar. Is ook waar. Numeri hoofstuk 6. Vers 22. And the Lord spoke to Moses saying, "Speak to Aaron, chief priest, and his sons, saying, this is the way you shall bless elke liewe dag. Bless the children of Israel. Say to them, the Lord bless you. The Lord make his face shine upon you. The Lord be gracious to you. The Lord lifts up his countenance, his face upon you, and the Lord give you peace. So shall you put my name on the children of Israel, and watch, I will bless them." En dit is so mooi, en ek wil eers met stadig, stikkie vir stikkie, deur hierdie gaan. Wat uiteindelik Israel gedoen het, deur hierdie elke liewe dag te sê vir die volk. Onthou, hulle kom as sondaars voor God. Dis hoekom hulle voor die Here staan. Hulle kom omdat hulle weet, ek is nie reg nie. En elke liewe dag sê die Here hierdie vir hulle, kan jy sien wie ek is? Kan jy sien my hart? Kan jy sien dat ek 'n generous God is? Ek is 'n God wat jou wil seën. Hoor dit, ek wil jou seën. Ek is 'n God wat jou wil bewaar. Ek is jou bewaarder. Ek is 'n God wat my aangesig skyn oor jou. As ek aan jou dink, is ek vriendelik. Ek delight, ek beam, my gesig beam oor jou. Kan jy sien dat ek 'n God is? Jy is bewus van jou foute. Kan jy sien dat ek 'n God is wat genadig is? Kan jy sien dat ek 'n God is wat se oor, as jy nader kom, kyk ek op. Ek gee aandag. Ek ken jou naam. Ek weet van jou. Ek wil jou hoor. Vir 'n volk wat slawe was, wat nie belangrik is nie, wat 'n nommer was, en as jy doodgaan kry ons iemand anders. Kan jy imagine dat God vir my, die groot God van die hemel, en jy het sy mag gesien nou net, Rooi See, pla, Egipte in sy kas. Jy weet hoe groot hy is. En hy kyk op as jy met hom praat. Kan jy sien dat ek 'n God is wat vir jou vrede wil gee? Dit is die boodskap. So kom ons gaan stadig vir daardeur, stukkie vir stukkie. Gaan nie lank preekie. Eerste ene, the Lord bless you. Elke liewe dag wanneer Israel voor die Here kom staan, moes die volk, moes Aaron vir hulle sê, die Here seën jou. Die Here wil jou seën. Die Here wil vir jou goed doen. God se hart teenoor jou is generous. Ja, jy leef in die woestyn. Jy leef in swaar kry plek. Jy leef in 'n moeilikheid plek, maar weet dit, ek het jou gered en ek is besig om jou te red na 'n plek waar daar melk en honing is, waar daar oorvloed is, huise wat jy nie gebou het nie, wingerde wat jy nie geplant het nie, kudde en olyfbome wat jy nie van die grond af gebring het. Die Here sê, ek is 'n generous God. Dis my hart. My hart teenoor jou is generous. En in hierdie plek, elke liewe dag, voorsien ek elke jou behoeftes. Psalm 145 sê so mooi, ek dink is al in die vers 10 rond, vers 17 rond. Hy sê, Psalm 145 sê, He satisfies the desire of every living thing. He is faithful in all his ways and merciful in all his works. He satisfies the desire of every living thing. Hy is 'n generous God. Hy is nie 'n God wat stingy is nie. Hy is nie 'n God wat, wanneer jy nie reg doen nie, maak ek my hand toe. Want onthou, die volk staan voor hom omdat hulle weet hulle sondig is. Die Here weet dit en hulle is so bewus van hulle sonde, maar die Here sê, omdat jy so bewus is van jou sonde en van my heiligheid, kan ek van jou sê, dat my hart teenoor jou is groot, my hand is oop. I satisfy the desire of every living thing. I am a generous God. I am a generous God. Julle, ons God is genadig, nie bietjie nie. Sy hy is generous. Wat 'n mooi woord vir generig, openhartig, vrygewig. Dis die hart wat hy het. Hy wil ons gee. Hy wil ons voorsien in al sy behoeftes. Hy doen dit in die natuur, maar hy wil dit vir jou doen. En ek wil vir jou sê dat vir daai rede, as jy vandag hier sit en jy het 'n idee in jou kop dat jy 'n begeerte het wat die Here nie wil vervul nie. Ek wil vir jou sê dis nie van die Here nie. Die Here sê I want to give you the desire of my heart. Maak nie saak wat jou begeerte is nie. He satisfies the desire of every living thing. Die woord hierso bless is is ook 'n woord wat ons in die Psalms kry. In fact, Psalm 45 het dit sê dit ook. Letterlik die woord beteken barak beteken om te kniel. So watch hierdie. Watch hierdie. Israel wat 'n volk van slawe was wat verstaan wat kniel en dien is, né? Die Here sê vir jou, jy staan voor my in jou skuldgevoel. Kan ek vir jou sê wie ek is? Vir jou sê hoe ek jou bless. The Lord bless you. Ek is die God wat voor jou kniel om jou te dien, jou behoeftes te gee. En dit sit nie lekker met ons nie. Die enigste rede hoekom dit lekker sit, is omdat ons het 'n prentjie van God in Jesus wat die aand voor sy begrafnis, voor sy kruisiging, wat het hy gedoen? Hy het gesê, julle, kom ek wys vir julle hoe God is en hoe God se koninkryk is. Julle argumenteer oor wie is die grootste en wie is die minste. Kom ek wys vir julle. En hy kniel en hy vat sy waslappe en 'n handdoek om sy skoot en hy sê, kom, julle voete is nou te vuil om so langs die tafel te lê en te eet. Kom ek was julle voete. En Petrus sê, nee, jete. Hy het nie 'n idee gehad dat Jesus, hy het 'n openbaring gehad dat hy God is, maar ek dink hy was nog besig om die raaiene te werk. Maar hy sê nee, jy kan nie vir my so dien nie. En hy sê nee, dis wie ek is. Dis my natuur. Dis die hart van ons God. Elke liewe dag sê God vir Israel, ek is die God wat kniel om jou behoeftes te vervul. Dis my hart. Jy kry swaar, jy is bewus van jou sonde. Kan ek jou wys wat my hart is? My hart is om te kniel en jou behoeftes te vervul. Ek het kan jy hulle sê so 'n bietjie persoonlik. Ek het die laaste paar maande in my stilte tyd het dit 'n paar keer al gebeur. As ek net stil word voor die Here en my en dinge raak besig, julle, my vrou het net medies gespes, sy het 80 uur oortyd gewerk. So julle manne wat so werk in die pakstore, ek verstaan dat my vrou werk so hard, nie ek nie. Maar dit is rof, ek gaan rof in die huis baie keer met twee kinders en dan is daar nog 'n normale lewe en die skool het ook 'n plan met my lewe. Dis nie net ek nie, anyway. En dan raak dit rof en stil en dan sê ek, Here, ek word nou net stil voor U en dan bring ek my behoeftes en die volgende oomblik in my geestesoog dan sien ek Jesus wat kniel voor my terwyl ek sit en dan is ek so ongemaklik behalwe vir hierdie skrif en vir daai prentjie van Johannes 13 waar Jesus sê dis wie ek is. Ek is hier om jou te dien. Dan sê jy, Here, dit sit nie lekker met my nie. Dan sê die Here, laat my toe. So vanoggend, kom ons vat Petrus se uitnodiging 1 Petrus 5:7. Cast all your cares on the Lord because he really cares for you. He wants to care for you. Laat hom toe. Van ons hou daarvan om ons eie dinge altyd. Ek wil my eie probleme uitsorteer. Ek sal myself regkry, Here. Gee my genade om myself reg te kry en die Here sê, sal jy my toelaat om jou te dien? Sal jy my toelaat om vir jou te bless? Jou te barak, jou te voorsien. Elke liewe dag. The Lord bless you. Elke liewe dag. Ons God is 'n openhartige, vrygewige God wat ons behoeftes wil seën. Dit maak nie ons God nie, né? Julle weet dit. In fact, dit doen die teenoorgestelde in jou. Dit maak jou ongelooflik Dit gee vir jou so baie eer vir die karakter van wie God is. Dat ons ken nie so 'n idee van God nie. Vir die Egiptenare, vir die ouens wat nou net uit Egipte uitgekom het, dis nie die God van die ander wêreld, van die ander gode nie, né? Daai gode is kwaad. Daai gode is ongemaklik. Daai gode straf jou as jy as hulle dink jy doen iets verkeerd. En hier kry hulle God wat sê en hulle onthou heiligheid, hy is heilig. Dis hoekom hulle voor hom staan met 'n sondoffer. Hy het die wet gegee, maar hy is regverdig en genadig. Psalm 84. The throne of God is set in righteousness and justice. Is his throne set, but mercy and truth, genade, barmhartigheid, barak, kom uit sy karakter uit. It's amazing, baie mooi. The Lord bless you. En dan sê hy die volgende in the Lord keep you, en ek het vir julle gesê hoekom dit belangrik is, dat die Here dit elke liewe dag vir die volk sê. Elke liewe dag in hierdie woestyn, is hulle herinner deur hierdie woorde en die feit, dat daar hierdie vuurkolom in die nag was, en hierdie wolkkolom in die dag. Nooit ooit alleen nie. Die Here is altyd by julle. Die Here is altyd by en hy sê, ek weet dat julle is onseker. Ek weet julle is bang. Ek weet dat julle voel onveilig in hierdie omgewing. Ek weet dit is harsh. Dis nie 'n plek waar mense eintlik moet wees nie. Dis nie 'n plek waar mense floreer nie. Maar weet net dat jy voel jy kan jouself beskerm nie. Ek is die Here wat om jou is. Ek is jou beskermheer. Ek is jou beskermheer. Ek kan jou hart beskerm en jou lewe beskerm. Ek kan dit doen. Vir mense wat bang is vir die virus, die Here is ons beskermheer. Daar's hierdie mooi skrif, so jare later, toe Israel het ons nou deur Josua in die beloofde land ingegaan en Saul en koning Dawid het gekom en die konings en laterand is Israel in ballingskap ingegaan as gevolg van hulle sonde, eers die noordelike stamme en toe die suidelike stamme Juda is toe in Babylon in, Daniel se vriende en laterand hulle terug en hulle die muur begin herbou. En tydens Nehemia se herbouing van die muur het Sagaria was profeet gewees en Sagaria het op 'n stadium gesê die volk regtig bemoedig omdat hulle bang was want die mure van Israel was nog besig om herbou te word en daar's baie vyande wat graag hierdie vulnerable groepie mense wou inneem. Haat en verneinigheid het hulle verwoes en hulle is vulnerable mos nou. Daar is nie mure nie en daar's 'n klein groepie en die samelewing word nog herbou. Die ballinge kom nou stukkie vir stukkie terug in die land in. En die profeet staan toe op en hy Sagaria 2. Ek dink so. Hy sê so: I am the Lord, the wall of fire all around you, and I am the God of glory in your midst. Ja, julle tempel is afgebreek en julle mure is afgebreek. Ek is die Here, die muur van vuur rondom jou. En ek is iets wat ek bid elke liewe aand vir my en vir my gesin. Ek herinner myself dat ek kan slaap in vrede, want die Here is die muur van vuur rondom my. Wat sê die Psalm so mooi? Geen, die son sal my die bedags nie slaan nie en die maan in die nag nie. Geen pyl sal my tref nie en geen pes sal my aankom nie. Want die Here is my beskermheer. Psalm 121 sê so mooi, ek kyk op na die berge, waar kom my hulp vandaan? My hulp kom van die Here, skepper van hemel en aarde. Dan sê dit net oor hoe die Here in elke area my kan beskerm. Hy is die muur van vuur rondom jou. I am the God your protector. En as jy vandag vulnerable voel, wil ek sê, jy is nie alleen nie, en daar is iets fout met jou nie. Daar is iets fout met jou nie. Daar is nie waar iets fout is met jou nie. Want ons wêreld is onseker. Maar kom ons wortel onsself in hierdie feit, dat ons nooit alleen is nie. Die Here is die muur van vuur rondom my. Ek kan dit nie sien nie. Ek kan dit nie sien nie en ek is okay. Ek is okay. Hy weet van my. Die derde ene, the Lord bless you, the Lord keep you, the Lord makes his face to shine upon you. Ek het dit nou gesê, ek kom terug een keer van India, van 'n mission af, en ek sien my een keer op die lughawe en een keer by die huis, en ek sien van Nathan, en hy was die naweek so bly, hy was die week so bly, want daar drie ooms by ons kom bly, hy is 'n mens. So daar drie ooms van Johannesburg by ons kom bly, kursus kom doen in ons gemeente, en Nathan sê toe, papa, dis die beste week ooit. Daar kon drie ooms die heel week by ons bly. En die naweek kom ouma en oupa. En toe ek hom nou donderdag nou net aanmoedig om deur die bad te gaan. En ek sê toe Nathan, was gij jou hare? Hy is 8 jaar oud. Was gij jou hare daar? En hy sê, nee papa, ek wil nie my hare was nie. Nee papa, ek is so stil. hy is nie dwars nie. Verstaan die ander mense in die gemeente se kinders is dwars, my kinders is nie dwars nie. Anyway. Dis nie sy natuur nie, soos dat hy as hy bietjie moeilik raak dan sou uitsie lekker nie. Ek sê wat's fout nie. Ek gesels 'n bietjie en hy sê ek gaan nie in die volgende oomblik toe was ek net met sy hare en ek spoel af en hy sê nee maar ek wil nie, maar hy fight nie. Hy sê soos wil hy en toe kom sê kom ons klim uit en ek gee vir hom die handdoek. Toe sê hy vir my toe begin hy so huil toe sê pappa jy gaan die naweek weg en laas keer toe jy weggegaan het vir 'n naweek vir 2 dae by oupa gebly het ek sommer vergeet hoe jy bly. En hy huil so. Maar as ek terugkom by die huis vandag, dis Nathan my seun en my dogtertjie is net so erg ballerinaatjie. As ek hy deur oopmaak van die kar, as ek stop in die garage, nou hardloop hulle in die garage in en hulle gesigte skyn so helder soos dit kan van delight, van vreugde, omdat ek sien vir pappa. Ek sien vir pappa en myne doen dieselfde. En dis presies die prentjie hierso. Hy sê Israel, ek weet julle staan voor my met julle sondoffer. Maar kan ek vir julle sê wat my hart is? Ek is nie 'n kwaai ongelukkige God nie. Ek is nie 'n kwaai ongelukkige God nie. Elke keer as ek by jou staan en ek weet jy staan voor my in nederigheid want jy erken jou foute, maar kan ek jou sê wie ek is? My gesig skyn oor jou. Dis nie net of ek voel of ek vir jou lief is nie. Engelse woord, I delight in you. I delight in you, delight. Ek my gesig skyn oor jou. Dis hoe ek voel oor jou. Ek wil vir julle vandag sê van julle sal sê nee, ek weet die Here is lief vir my. Nou gaan ek jou 'n vraag vra. Okay, gooi nou op pad. Voel jy dat die Here verheug oor jou? Voel jy dat die Here delight in jou? Voel jy dat die Here se gesig skyn elke keer as hy aan jou dink? Is dit soos voel jy dit? Weet jy met jou kop is anders. Voel jy dit met jou hart? Want vanoggend bid ek dat jy sal agterkom dat die Here se gesig skyn helder oor jou. As jy sien en selfs wanneer jy na hom toe kom soos Dawid in voorootmoediging omdat jy weet dat jy sonde gedoen het wat sleg is. Weet net dat die Here se gesig skyn oor jou want hy's lief vir jou. Hy het jou gemaak vir vennootskap. Hy's lief vir jou. Hy is genuen lief vir jou. Die Here se gesig skyn oor jou verskriklik mooi. Vierde ene, the Lord bless you, the Lord keep you, the Lord makes his face to shine upon you. Hy kyk na jou en hy skyn helder oor jou. And the Lord is gracious to you. So mooi prentjie. Dink as hou en onthou weer eens volk voor die Here elke oggend bewus ritueel bewus van my foute bewus van my foute en die Here se respons is goed kan ek jou sê wie ek is ek is 'n God wat genadig is dis nie of ek jou genade wil betoon nie dis nie of ek 'n transaksie vir jou doen en sê jy bring my jou bloedoffer wat jou iets kos en ek gee vir jou 'n kaartjie en sê dis wel met jou nie hy sê nie my hart teenoor jou is gracious my hart teenoor jou Psalm 145 dis nou aangehaal maar hy vers 8 en 9 né the Lord is gracious and compassionate slow to anger and abounding in love loving kindness is so mooi dis nie net love wat passief is nie is loving kindness beteken dit ek doen goedheid teenoor jou want dis wie ek is uit sy genade sy hart teenoor ons is genadig ek het op 'n stadium almal van ons gemos deur seisoene van ons lewe wat ons sukkel met een sonde sukkel met die een ding en dit is soos of jy raak lank geïrriteerd met jouself en jy kry die idee dat God geïrriteerd met jou raak. Die Here is so half, jy moet jy nou al weer voor my staan. Onthou elke liewe oggend staan hierdie ouens voor die Here. Die hele volk. En dan kry ek 'n idee en later aan bid ek en ek het vir 'n tyd lank so gebid en vir die Here gesê Here sal weer ek. sal weer dieselfde storie. Maar ek het net gesê dat ek het net daai ding van Dawid gevang. Ek het gesê ek gaan dit doen tot ek dit vang. Tot ek verstaan dit maak nie saak wat die sonde is nie. Ek kan opstaan, myself was en in die huis van die Here instap en die Here is bly om by my te wees. Dis nie of hy net in die tempel by my is nie, hy's heeltyd by my. Ek praat van om my hart voor die Here te bring. Dat die Here is lief vir my en ek dink iets van pa word het my gehelp, né? Iets van pa word. My kinders is nog jonk, so is maklik. Is nog nie tieners nie. Maar iets van pa word het my gehelp daarmee om te verstaan dat die Here is die hele tyd lief vir my. Ek is stout, word gestraf. Maar hy is genuen lief vir my. Hy is regtig, regtig lief vir my. En hy Lamentations, wat is dit, so mooi klaagliedere. Een van die moeilikste digryme, maar in die middel van hoofstuk 3, verskriklike tegniese alfabet gebed in Hebreeus. En so mooi, dit sê, His mercies are new every morning. Great is His faithfulness. His mercies are new every morning. Hy is 'n God wat barmhartig is in sy natuur. Barmhartig. Mercy, gracious and merciful, slow to anger an abounding in love. Dis wie hy is. Dis die God wie hy is. Psalm 103. So ver soos die ooste van die weste, sê die Here, so ver verwyder ek jou sonde. En dan sê hy later aan vers, ek wil nie te veel praat nie, maar hy Psalm 103 is so mooi. Op 'n stadium skryf hy, nadat hy dit skryf, his mercies are as far as the east is from the west, remove my transgressions from us. En dan sê hy, ergens, ek dink vers 12, ek kan nie lekker onthou nie, dan sê hy so mooi, as a father pities his children, so the Lord pities those who fear him, because he remembers that we are but dust. En ek dink ons verstaan wat hy sê. Hy sê die Here is genadig en het genade, sy hart pity is om oor die Hebreërs daar praat, van sy hart roer vir ons, sy binneste ingewande roer vir ons, daai gevoel wat jy kry van, yes. Hy sê, dis hoe die Here tot ons nader, dis nie of hy jou vergewe omdat hy moet nie, sy hart roer sy vir jou, want hy sê, because he remembers us, he knows that we are but dust, hy weet dat ons is fallible, en die manier om het te verduidelik, Timothy Keller verduidelik het so mooi, hy sê, dis is my sinkie Nathan, ek het vanoggend vir jou vertel, en toen my sinkie Nathan kon vir 'n ruk lank nie praat nie, of vir 'n ruk, vir die eerste 3 jaar, hy het, eerst na 3 het hy begin praat, hy het net, ek weet nie hoekom nie, hy het baie goed gekommunikeer, en baie keer dink ons, is omdat hy so goed verstaan word, hy is baie dramatisch, soos sy ma, maak 'n grapie, sy is nie hier nie, ek mag, maar hy is so, en ons het, en dis nie of die feit dat Nathan nie kan praat nie, en daarom is soos my hart het gebreek vir hierdie ou. Ek het in die aande, kon ek jy opstaan, ek het nachtmerries wakker geword, en dan bid ek maar, dis mis wat jy doen, word wakker met Nathan wat in die tygevallei in die mol wegraak, en ek kan van iemand sê, wie sy papa en sy mama nie, en ek sien hom bang in die droom, yes, en dis obviously in my agter, in my gedagtes, dan bid ek hoor, of hy kom van die skool af en hy het 'n groot merk op sy been, en ek vra Nathan, wat het met jou gebeur, en hy kan nie vir my vertel wat met hom gebeur nie, dat gevoel van magteloosheid, en sorg en bekommernis, en dis wat die psalmdichter van praat. So hy sê, op 'n stadium, wat is sy naam? John, nee, Calvin, nee, Wesley, die twee Wesley broers. So hulle ma, Charles en John Wesley, wat die Wesleyan kerk is die, Methodist kerk begin het, nee? Methodist Reformation actually, begin het in Engeland. Hulle is 12 kinders gewees, 12 kinders, arm groot geword, en op 'n stadium, so hierdie, jy kan sê iets van die huishouding van hierdie ma en pa, pa is op 'n stadium oorlede, sê op 'n stadium iets van hierdie huisgesin, as hulle sulke ongelooflike seuns uit die huisgesin uitkom, en op 'n stadium toe het 'n reporter gegaan, na die ma toe van hierdie ongelooflike reformers, hierdie ongelooflike kerkleiers, ingestap en gevra, so, vir watter een van jou kinders is jy die liefste? Jy is 12 en weet, het jy 'n favorite? Wat die een van die kinders is sy die liefde? En die maat, sonder om te blik of te bloos, net in die reporter in sy oog kyk, en gesê, vir die een wat hy die meeste nodig het, for the one that needs it the most at the moment. Wanneer ons in die moeilikheid is, oor ons eie sonde, of 'n ander situasie, is die Here vir ons die liefste, want jy het die meeste nodig. En ons sien dit in die huishouding. Is daar 'n kind wat dysleksies is, dan kry hy die meeste aandag by die huiswerk, want hy het die meeste genade nodig. Dis hoe die Here jou sien. The Lord is gracious and compassionate. Hy vergewe graag. Hy vergewe graag. Lord is, the Lord bless you, keep you. The Lord makes his face to shine upon you. The Lord is gracious towards you. And then, the Lord lifts up his face towards you. En ek het dit al gesê, maar ek gaan dit net vinnig noem vir julle. Elke keer as Israel na die Here toe gaan en hulle sondoffer vir hom bring, dan sê die Here, Israel, jy staan voor my en my kop lig op. Jy het al my aandag. Ja, jy was 'n slaaf gewees laas week. Jy was 'n niks werd. Of jy doodgegaan het, maak vir niemand saak nie. Die Here sê, maak vir my saak. Jy kom na my toe in jou foute, die Here sê, ek is nie apaties teenoor jou nie, ek is nie 'n God wat koud is nie, ek is nie 'n God wat ver weg is nie. Onthou julle tydens hierdie golfoorlog, jy het nou gepraat van die periode in Suid-Afrika, maar tydens die golfoorlog, was daar hierdie baie bekende lied toe ek op hoërskool was, in die 90s, vroeg 90s. God is watching us from a distance. Glattie. Nabij. Hier. Die Here sê, sê of ek van ver af is en kyk wat jy doen met jou lewe, en die Here sê, Dink aan my, praat met my, die Here sê, jy het al my aandag. Jy het al my aandag. Dis nie of die Here meer aandag gee aan Anton, of meer aandag gee aan Sonja, of meer aandag gee aan Nathan, of meer aandag gee aan die Here gee aandag aan jou. Jy het al die aandag, want jy is in sy gelukkenis gemaak vir verhouding met hom. Die Here lig sy op, sy kop kyk na jou. Die Here gee om oor jou. Moenie jou, op 'n stadium het ek vir die Here gesê in gebed, deur so tyd gegaan in my lewe, wat ek het nie verskriklik baie gebid hier, en ek kan nie regtig sê, hoekom nie, maar as ek nog 'n pastoor ook, nee, so is dit goed hier, want ek bid nou maar wat ek moet bid, maar ek bedoel ek bid hier, soos ek het nie 'n lewenstyl van gebed hier, ek het dit gehad, en dis het weg, ek weet nie wat gebeur het hier, ek dink as die tweede kind, seker die tweede kind gewees, wat het gebeur, hy seisoen van klein baba, twee klein kinders, en ek het, en ek naar die Here toe gegaan, en op 'n stadium sit ek het so voor die Here, en ek is so skaam omdat ek die bid hier, verstaan, nie omdat ek 'n pastoor is, maar omdat ek sy kind is, en ek sê te voor die Here, Jesus, maar ek voel so sleg, want ek bid nie meer nie, en ek het nog in my sin klaar gemaak, en die Here sê net so duidelik vir my, Ros, ek ken jou stem, ek luister as jy praat, ek het jou aandag, jy het my aandag, is dit vir my so mooi gewees, want ek was alweer in 'n performance mode, en die Here is self nie, ek is in verhoudings mode, soos, ek is hier, nader tot my, ek nader tot jou, jy hoef nie deur die hoops te spring nie, nader tot my, ek nader tot, jy het my aandag, altyd, altyd, the Lord hears us when we cry, en dan die laaste ene, the Lord bless you, the Lord keep you, the Lord makes his face shine upon you, the Lord is gracious to you, the Lord lifts up his face towards you, his countenance, en dan die laaste ene, sê, the Lord gives you peace, Israelse woord vir Godse koninkryk, dat het wel is, en die woord peace, shalom, beteken net alles, afwesigheid van oorlog en strijf, afwesigheid van armoede en sorg, afwesigheid van siekte, dit beteken a good life. Alles wat goed is en alles wat wel is. The Lord bless you with peace. Alles wat goed is en alles wat wel is. The Lord bless you with peace. Die Here sê, Israel, jy is in die woestijn. Sê een lekker plekje, ne? Sê een goeie plekje. Israel, jy is hier so as gevolg van jou sonde en rebellie. Vir 40 jaar sal jy hier wandel. Israel, kan ek vir jou sê wat my hart vir jou is? In hierdie plek is dat het met jou mag goed gaan. My hart is dat het mag goed gaan. It's well with my soul. My hart is dat het met jou mag goed gaan. En ek sal jou seën in al hierdie areas dat het met jou mag goed gaan. Dat het met jou goed mag gaan in jou siel. Die Here gee het woord vir ons gegee as 'n gemeente en ek het hom baie persoonlik opgevat vir my en my vrou. Waar hy sê Jeremia 31, dis wat die Here sê, en ek bid dit vir my vir die jaar, maar ek bid dit vir julle, en ek sê dit nou vir julle, en dis die Here se hart vir julle, na tye van swaar kry, sê die Here, that your soul may be like a well-watered garden. I will restore your soul to be like a well-watered garden. Die prentjie, in ons naast droogte, beteken vir ons iets. Dis die Here se hart, hy sê, die shalom, dat het met goed mag gaan met jou hart, dat het goed met jou mag gaan, en ek wil vir hierdie skrif lees wat die Here vir Israel gegee het. Nou hierdie is alweer seker 700 jaar later het die Here hierdie skrif gegee vir Israel deur Jesaja. In die tyd net voor hulle ballingskap het hy hierdie skrif vir hulle gegee. Vers 10. Die Here sê, though the mountains may depart and the hills be removed, my loving kindness shall not be removed from you, nor shall my covenant of peace be removed, says the Lord, who has mercy on you. I will bless you with a covenant of peace. My verbond met jou is dat het met jou mag goed gaan. My hart vir jou is dat het goed gaan. Ja, jou omgewing is rof nou. En ek wil julle met hoor wat die Here sê. Hy sê, ek beloof vir julle 'n land van melk en honing, met huise wat jy nie gebou het nie, en wingerde wat jy nie geplant het nie, en olyfbome wat jy nie daar gesit het nie. Dit gaan. Maar die Here sê vandag, waar jy is, in hierdie woestyn, sê die Here, my hart is vir jou, dat het goed mag gaan met jou siel, dat jy versadig mag word in my genade en my goedheid en voorsiening hier. Dit gaan gebeur, maar hierdie is my verbond, dat het met jou mag goed gaan. Ek bind myself tot jou, vir jou goedheid. Dit is wat die verbond wat ons met Jesus het. Hy bind onsself met hom in goedheid. Hy vergewe ons sondes en hy bind onsself tot hom. En ons verbond met hom is, Here, laat jou koninkryk, jou shalom, nie net vir my gebeur, maar oorals. Dis waantoe hy gaan later aan, oe, het ek nou toegemaak. En dan sê die Here so mooi, sê priesters, So shall you bless my people every single day. And by doing so, you put my name on them. Dis mooi. Wat hy sê is, hy sê, deur dit elke liewe dag vir die volk te sê, my karakter van generosity en beskerming van die vulnerable, my karakter van delight en die aandag gee aan elke mens, my karakter van genade en die welvaart van 'n ander mens. Die Here sê deur dit elke liewe dag vir die volk te sê, elke liewe dag sê die Here, so you'll put my name on them. They will become like me. En is dit nie wat die kerk is nie? Dis mense wat God se karakter aanneem, wat generous is vir wie ook al deur die deur kom. Wat die vulnerable beskerm en vir geregtigheid opstaan vir die wat onderdruk word, of dit 'n slawehandel is van kinders en vrouens, of dit nou 'n situasie in die dorp is, waar die Here sê wat aandag gee en die oorgee vir elke liewe mens wat gemaak is in die gelykenis van God soos ek. Hy het sy sonde, ek het my sonde, is gemaak in God se genade. En hy sê later aan, wat welvaart bring nie net vir my huis nie, maar welvaart bring vir my omgewing en later aan my land. God se shalom. Elke liewe dag. En dan sê hy hierdie ding in die laaste sin, hy sê, so shall you speak to them every day and put my name on them. En dan sê die Here, and watch my, I will bless them. Speak it, I will bless them. I will bless them. Dis wie die Here is. Dis ons elke liewe dag. En miskien voel jy so bietjie, so sê Israeliete, ek is nou klaar. Ek het te lank gepreek. Miskien voel jy soos die Israeliete vandag. Jy voel, Here, ek is in 'n woestyn. Dis roffie. Here, ek voel onveilig. Dis nie lekker nie. Dit voel tydelik. Dit is hierdie belofte in my vir 'n land van melk en honing en ek smag daarna 'n plek van veiligheid en 'n plek van voorspoed, maar ek is nie daar nou nie. Dit voel nie nou so nie. En dit voel onseker. Dan wil ek vandag vir jou sê, hierdie is wat die Here vir jou sê. Dis wie ek is. Ek is 'n God wat vandag vir jou wil seën. Ek is 'n generous God. Vertrou my. Vra my en ek sal gee, sê die Here. Ek is 'n God wat jou wil beskerm. Jy voel onveilig, jy is bang vir die siekte, jy is bang vir die boewe, jy is bang vir die ekonomie. Watch my. Ek is 'n God wat jou wil beskerm. Ek sal jou nie begewe of verlaat nie. Ek is 'n God wat oor jou glimlag. Miskien voel jy skaam in jou sonde en jy voel maar net soos, ek wil 'n amper baie lelike Afrikaanse woord gesê het. Jy voel regtig sleg en onvergenoegd voor die Here. Miskien voel jy net jy is nie goed genoeg vir die Here nie. Ek sê vir jou vandag, meneer, mevrou, broer, suster, die Here glimlag oor jou. Hy glimlag oor jou. Want hy het jou gemaak vir homself. Hy het jou gemaak vir homself en hy geniet jou vir wie jy is, nie vir wie jy eendag gaan wees sonder jou sonde nie. Wie jy is vandag. Hy geniet jou. Hy is lief vir jou. En hy sê, kyk, ek wil vir jou genade gee. Ek wil vir jou aandag gee. En ek wil vir jou vrede skenk. Vader, ons dankie vir hierdie woord, Here. Hierdie woorde van Moses, Here, wat jy 3,500 jaar lank vir ons bewaar het. Deur die eeue heen. Hierdie woorde wat vir jou volk vir 40 jaar lank het karakter gevorm het van die wete dat jy 'n God is wat deur swaar kry by ons is. En dat jy die vervuller van jou beloftes is. Dankie vir hulle storie wat vir ons van hoop gee vandag, Here. Want ons kan sien uit hulle lewe uit, dat jy 'n waarmaker van die woord, waarmaker van die karakter is, Here. Ons kan dit deur die eeue sien, Here. Ons dankie dat jy daai selfde God is vandag. Jy verander nie. Is gister en vandag en môre dieselfde. Dankie dat vandag jy 'n genadige beskermer is. Dat jy vandag 'n God is wat vrede en genade skenk. En 'n God wat oor ons glimlag en wat sy kop oplig wanneer ons praat. Dankie Here. Dankie dat U tussendeur ons stap en U sien behoeftes. U sien wat ons nodig het. Sal U kom bemoedig in die hart. Sal U kom praat in Jesus naam.